Son as 11:30 minutos da mañán. Como adiantábamos ao comezo da fenestra, hoxe comeza unha nova temporada para o espacio As Foxas. Unha vez que houve eleccións, que se conformou a nova corporación e que pasaron as vacacións de verán, arrancamos, iniciamos unhas Foxas hoxe e facémolo, bueno, un espacio, como saben, no que falamos de política local cos portavoces dos diferentes grupos políticos e que queremos iniciar hoxe coa presencia do alcalde de Fene, Juventino Trigo. Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Que fala como alcalde e como portavoz do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, foron as eleccións a finais de maio, conformouse o novo goberno tripartito en xuño, non lembro que día xa.
O 13 foi o día do pleno de investidura, o 13 de xuño.
Pois mediados de xuño, e polo tanto, que levamos 2 meses e medio por aí de goberno. Como se está asentando, que tal o goberno tripartito entre o BNG, Somos Fene e o PSOE?
Pois en realidade ben. En realidade ben, podería decir casi que moi ben. Se están traballando, estamos, como ben decías, asentándonos cada un na área que lle corresponde, vendo como estaban as cousas, estamos informándonos, por decir de alguna maneira, de como estaban moitos asuntos, algúns que estaban en funcionamento, outros que non estaba, que estaban parados, e outras cousas novas que estamos xa, bueno, pois iniciativas do propio o goberno actual, que estamos barallando en reunións que temos a menudo con estes temas, non? Entón, bueno, a verdade é que o goberno tripartito a todo agora, pois eu personalmente teño que decir que moi ben, que estamos moi contentos como está funcionando a todo día de hoxe.
Moi ben, pois supoño que os cidadáns encantados tamén, non?
Supoño que tamén.
De que vaya todo moi ben. Bueno, cada un, como decía, na súa área, polo tanto teremos oportunidade, según vaya avanzando este espacio das Foxas, de concretar en detalle con cada un dos portavoces, bueno, segundo as áreas que lles correspondan, pois as iniciativas de cada unha. Pero nos hoxe, co alcalde de Fene, pois vamos darlle un repaso general a todo, e queremos empezar falando de emprego, porque o BNG precisamente no anterior mandato insistiu moito e no seu programa electoral reiterou que quere, na medida das súas posibilidades, fomentar a formación e o emprego. E creo que está a punto de empezar pois un novo taller, un novo obradoiro para xóvenes que están en situación de desemprego. Como é esta iniciativa?
Pois efectivamente, este mes, a finais de mes, empezará un obradoiro de emprego dirixido a xóvenes, que en un principio iba a ser para menores de 25 e finalmente quedou para menores de 30 anos que estaban inscritos no plan de garantía juvenil. Entón se inicia, pois xa digo, a finais deste mes. De feito, xa se estuveron pasando as entrevistas estos días. E, bueno, estamos falando de que son 28 persoas, non é moito, pero, bueno, para empezar, pues, aí estamos.
E de que especialidades son?
Tres especialidades, concretamente: fábrica e montaxe de instalacións de tubería industrial, por un lado, que ten 9 alumnos, outro de pintura industrial en construcción con outros 9 alumnos, e actividades auxiliares de viveiros, xardís e centros de xardinería con 10 alumnos, non? Estes tres cursos, dous deles se van a facer en Fene, aquí en Fene, que son os dous primeiros, o de tubería industrial e o de pintura, e o de xardinería e viveiros, centros de xardinería e xardís, que se vai facer en Cabanas, porque estes cursos son conxuntamente, son Fene, Ares e Cabanas, non? Cada un ten un número de alumnos, en este caso dos 28, Fene ten 17, Ares 8 e Cabanas 3. Entón, bueno, supoñemos non, senón que se van a iniciar, este curso se inicia a finais deste mes, e bueno, de feito xa están incluso tamén facendo por parte da Oficina de Emprego, que é o que tramita a oferta para profesores e dirección do curso, co cal tamén ao marxen deses 28 alunos, pois tamén se vai a dar traballo para outras persoas, para os formadores e para os director do curso.
Bueno, pois aí temos ese obradoiro, ese taller de emprego, e teño entendido que tamén se abriu prazo para outras pequenas iniciativas, como é crear unha lista de conserxes, non? De praza de conserxe, non sei por que para o concello.
Sí, cando chegamos aquí ahora nos atopamos con algunhas deficiencias no tema de conserxes do concello, non? Vamos a ver, o concello ten conserxes tanto no propio concello, pero tamén en instalacións deportivas, ten en colexios. Entón, que ocurre? Pois nos atopamos con que por diversos motivos, ben vacacións dos propios traballadores ou ben algunhas baixas médicas que hai no persoal, pois estaba habendo dificultades moitas veces para que poidera haber conserxes en cada un dos centros, por exemplo, nos centros educativos. Ahora chega o mes de setembro, se inician as clases e xa non pode haber ningunha eiva nese sentido, teñen que estar todos perfectamente atendidos. Entón o que fixemos foi precisamente para intentar solucionar ese problema, pois sacar unha bolsa, como chamamos nós, unha bolsa de conserxes, que son funcionarios interinos, en donde se sacará esa bolsa, as persoas que pasen a prova pois estarán aí e serán os que vayan facendo sustitucións, ben por vacacións, por baixas, efectivamente. Eso todo vai ir por orden, se van ir sustituindo según se vaya dando un traballo, pois pasará o traballador que este siguiente na lista, de tal maneira que toda a xente pode saber si lle vai tocar, cando máis ou menos lle pode tocar, ou incluso que sepa que está aí e que cando haya unha praza ten que chamarse, é dicir, unha cousa con total transparencia, en donde público e notorio, de tal maneira que non haya, o sea, ningún malentendido para isto. Entón, este era un dos compromisos que tiñamos, inda que a pequena escala, pero a nosa intención, e estamos xa traballando en eso, é que se vayan, que vai haber esas bolsas para moitos outros oficios que hai no concello, non se necesitan máis. Hai que ver que aquí no concello hai moitos traballadores que están cerca da xubilación, hai que sustituílos. Entón, bueno, todo eso se está estudiando e xa estamos traballando con todo ese tema, xa incluso en contacto cos propios traballadores do concello e traballadoras. Entón, bueno, próximamente seguiremos sacando ese tipo de prazas para bolsas de outros oficios.
Bueno, para eso se necesitan orzamentos.
Por supuesto.
E supoño que isto entraría xa, porque estamos mediando setembro, para os orzamentos ao mellor do 2016, porque o dos 2015, que aínda non están aprobados, en que situación están?
Ben,
as contas.
Aí hai un detalle que me gustaría resaltar. É dicir, nos chegamos aquí ao concello, nos poñemos prácticamente a funcionar no mes de xullo, co cal seis meses e pico do ano xa van fora, e nos atopamos con que o Partido Popular, que gobernaba antes, pois non fixeron os orzamentos para o ano 2015. Estaban prorrogados os orzamentos do ano 2014. Entón, a mitad de ano, nos atopamos con que prácticamente a maior parte das partidas que había estaban gastadas ou incluso sobrepasadas en algunha ocasión, non? Que problema ten isto? Bueno, pois coas leis de estabilidade orzamentaria nos atopamos con que moitos dos gastos que tiñamos que hai feitos non teñen cabida no presuposto. É dicir, había un presuposto prorrogado en donde había unha partida en donde se tiñan que gastar, pois eu que sei, 100.000 euros, se tiñan gastado 200.000, co cal adaptar eso ten moitísimas dificultades, porque tes que sacar de outras partidas, e en ocasións en esas partidas que chaman que hai bolsas vinculadas dentro dos presupostos non hai partida para poder facer o pago. Entón, que nos estamos atopando? Bueno, pois o Concello de Fene ten temos cartos, non é un problema de que non haya carto no concello, pero resulta que, claro, cartos hai e cartos seguimos tendo. O problema está en que donde hai cartos, se temos 2 millóns de euros, se temos que pagar 2 millóns e medio. Ese é o único problema. Entón, alguén vai tardar en cobrar. Por que? Porque se gastaron cartos donde non se tiñan que gastar. É dicir, ese é o problema co que nos estamos atopando. Entón, que é o que estamos facendo nosotros para intentar dar salida a todo isto e para poder, coa máxima responsabilidade posible, facer frente a todos os pagos e que a xente poida cobrar nos plazos estipulados? Pois o que queremos é sacar un orzamento, como eu comentei en algunha ocasión, casi de guerra, para decir, bueno, vamos a dar este ano por zanxado o que hai, porque xa non temos marxen de maniobra. Xa o goberno anterior gastou todos os cartos e en cousas máis do que debía, e o que vamos a facer é artellar un presuposto que na medida posible de cabida a todos os gastos que houbo. As responsabilidades, bueno, xa as pediremos no seu momento a quen as teñamos que pedir, pero de momento nosotros vamos a darlle unha solución, que é do que se trata cando estás gobernando, non? E despois sí, no ano 2016 nos, cada grupo político que compón o goberno municipal, temos as nosa, o noso acordo de goberno, cales eran as nosas preferencias, e aí sí que intentaremos facer un orzamento a medida do que xa empezamos, como decimos, do que estuvemos prometendo na campaña, inda que no meu caso prometíamos pouco, sobre todo o traballo, pero vamos, que eso se traduzca en todo o que queríamos facer, que se pode ir facendo nos próximos anos, non?
E poñerse ao día.
Lógicamente.
Ir ao día, non?
Ir ao día,
orzamento do 2016 a primeiros
de ano. Que cada ano se faga o orzamento dese ano para que non haya problemas. Sobre todo, xa non é en sí o problema de liquidez, que en ocasión se poden dar, pero o problema é cumplir hoxe en día, cumplir, intentar cumplir a normativa que hai de estabilidade presupuestaria, porque senón te limitan os gastos para o ano seguinte. Que é o que nos está ocorrendo. O anterior goberno, no ano 2014, incumpliu a lei de estabilidade, a incumpliu. E ora, claro, eu non sei se é que xa non contaban con ganar esta selección. Entón, o que nos trae problemas aos que estamos gobernando ahora, claro. E ese, pero bueno, todo eso, casi casi, como se pode decir, xa que se contaba con eso, entón, bueno, non vamos a poñer excusa, non vamos a botarlle a culpa a Zapatero como se facía antes. O noso é ter que traballar e sacar o... Para eso estamos aquí.
Bueno, pois pues estamos tamén para ir facendo obras que melloren a calidade de vida dos veciños e veciñas. Unhas que están moi á vista son, bueno, pois pues esa reforma das actualización das tuberías que traen auga de Ferrol polas pías. Son unhas que se ven, que vemos a diario, pero supoño que hai outras que se están facendo ou que se van facer. Queríamos poñernos ao día tamén de que actuacións están previstas nos diferentes plans que sí participa o Concello.
Sí, aí se están facendo actuacións en varios frentes, por decir de alguma maneira, non? Hai frentes que son que teñen que ver con instalacións propias do Concello, instalacións deportivas, por exemplo, como era o caso da piscina, co condicionamento da piscina, que xa se estaba, xa se iniciou aí, bueno, un par de meses. E tamén estamos intentando poñer ao día todas as as revisións de instalacións dos pabellóns tamén e da propia piscina, as revisións, as famosas OCA que lle chaman, que son para ver que están cumprindo todos os requisitos técnicos que bueno, que por casi ninguna instalación os cumpre, porque cos anos se van deteriorando cousas e hai que poñer outras cousas novas, non? Entón, se está tamén actuando sobre eso para poñer todas as instalacións ao día, que xa houbo sobre ese mismo tema, houbo algunha discusión no pleno do outro día, porque, bueno, da maneira que se fixo foi dunha forma completamente irregular e ora, pues estamos casi casi sacando as castañas do lume como podemos para poder ter eso listo, non? Pero despois, pues bueno, hai unha serie de obras que teñen que ver cos plas de obras das diputacións, cos famosos POS, e entre elas, pues ese cambio, esa actualidade, cambio e renovación das tuberías de auga das pías, que tamén se está cambiando a propia Beira Rúa, tamén se está repoñendo a Beira Rúa. Temos pendentes que, bueno, por un problema, un pequeno problema que había ali no proxecto técnico, está retrasando un pouquiño, pero bueno, tamén está en marcha xa o traballo que se iba a facer na Rúa Unión en Maniños, bueno, no Souto Bello, que de tamén reposición de pavimento e tamén auga e o que era saneamento. Se está empezando con esa obra tamén. E despois, estes días se firmaron xa os contratos para facer as obras do outro plan, o plan de aforro e investimento da Diputación do PAI, que vai a facer, que leva a recollida de augas pluviais e máis o aglomerado de a Rúa Maroño en Perlío e máis a tamén son Rúa Maroño e Rúa Cadaval en Perlío. Xa estuvemos ali estes días precisamente vendo como para o inicio das obras. Tamén en San Valentín se vai iniciar en breve o que é o acondicionamento dos bloques 1 e 2, E tamén un pequeno un aparcamento, bueno, acondicionan unhas plazas de aparcamento donde está o economato de Astano, para intentar que en esa zona que sempre hai bastantes problemas co aparcamento, co tráfico, bueno, pues solucionar na medida do posible, non? Entón, bueno, todas estas cousas, aparte estábamos falando, como ben decías antes, o que son nas praias, actuacións en Coído e en Río Sandeu, se vai facer unha pequena escollera precisamente porque hai, bueno, hai problemas coas terras que veñen a que se ven abaixo,
que se derrumba,
efectivamente,
aquel coto,
os cotos están vindo abaixo, entón se vai facer unha pequena escollera na medida do posible, e incluso se vai facer acondicionar unha baixada á praia para minusválidos, que coa rampa que existe actualmente, pois que non é posible, non? Entón, esa actuación tamén se está a facer xa, por demarcación de costas. E, bueno, obras, aparte de eso, bueno, pois o que estamos intentando é facer limpeza de fincas, limpezas na medida posible de urxencia nos ríos. Se pediron xa permisos incluso a Augas de Galicia para distintas partes do concello para limpeza dos ríos, que lle fan moita falta. En algunha zona levaba varios anos sin limpar, e despois nos extrañamos cando no inverno hai inundacións, ¿no? Entón, bueno, estamos traballando en eso. Tamén se acabou fai uns días a estrada de Romariz, que vai bordeando o cementerio municipal, que se fixe un novo aglomerado, se entregou estos días. E bueno, seguimos e temos próximas fechas, pois bueno, xa unha lista de obras que se queren facer e que teremos que poñernos ahora de acordo xa para incluílas nun novo plan, nunhas reunións que teremos próximamente coa Diputación para ver como podemos ir adaptando todo eso. Pero bueno, eso todo para 2 meses e medio creo que xa non o levamos mal.
Como hai que ir pouco a pouco, das grandes obras, esas que quedan pendentes ano tras ano, como o de Adif, o dos pasos subterráneos da vía do tren, o río inundacións do Cada, eso preguntaremos nunha próxima ocasión.
Vamos a ir pouco a pouco.
Exacto, se preguntamos polas que xa se están a facer. Bueno, está o curso escolar aí ás portas. Este xoves día 10 oficialmente empeza o curso escolar para os pequenos, infantil e primaria. E como están os colexios de FEN? Están preparados para acoller o alumnado?
Bueno, se están dando os últimos retoques. A realidade é que bueno, ao coller en este tempo, coller o goberno en este tempo, bueno, pues trae esas consecuencias, non? Que tens que facer todo un pouquiño a correr, pero bueno, creo que se está dando resposta, pues prácticamente a todas as demandas que houve dos colexios. Poden quedar algunhas cousas así no aire, que ao mellor se poidan facer incluso algún iniciado o curso, se non dá tempo, pero por parte, en este caso, do concelleiro de Obras e Servicios, se tomaron nota de todas esas actuacións e se están facendo todas, co cal creemos que non hai ningunha incidencia grave para o inicio do curso, que todo se vai a dar con normalidade de aquí, a non ser que en estes 3 ou 4 días ocurra algo que esperemos que non, desde logo, algo que altere todos estes plans.
Bueno, o que queda pendente, falando de educación infantil en FENE, é a Escola do Carril de Barallobre, unha obra que, bueno, falamos hai uns meses dela, que estaba como acabándose, pero que parece ser que non pode empezar este curso.
Sí, bueno, estaba acabándose despois cando chegas ao goberno, ves que se estaba acabando igual que a legislatura. Entonces, como viñen eleccións, pues se estaba acabando e xa se iba a inaugurar. Non era certo. Nosotros estuvemos ali xa poucos días ou na segunda semana de tomar posesión. Vimos que efectivamente, bueno, pues que as obras aínda non estaban rematadas, as obras interiores, incluso se nos comentaba que seguramente que hasta finais de agosto non estarían, incluso quedan cousas pendentes, pero queda tamén parte do condicionamento exterior, que ainda está sin finalizar, co cal as obras non finalizan ainda agora e non é posible iniciar este curso. O sea, bueno, pues todo, cando veñen as eleccións parece que todo se fai moi rápido, que todo vai estar listo, pero non é certo. De feito, bueno, pues ainda estaban sin aclarar, o concello ten que facerse cargo do que amañar unhas beiras rúas no camiño do carril, precisamente para a escola, que non hai hoxe en día, non hai beiras rúas, o acceso non é bom para ir con nenos para esa escola. Entón, bueno, pues nos atopamos con que as xestións que había que facer, de incluso cesións cos veciños, pues non estaban finalizadas. Entón andamos agora con esas, prácticamente eso, bueno, pues esa fase a temos lista, e hai que preparar beiras rúas, aglomerar a rúa, sacar algún, bueno, a adaptar o que a propia entrada da escola, co cal contamos con que ainda nos vai levar, isto ainda non vai quedar
ahora.
Despois hai que sacar o mobiliario, despois habrá que sacar a concurso a escola, quero decir que isto nin siquiera vai estar listo en xaneiro, aínda que queiramos apurar ao máximo. É decir, isto xa contamos, xa casi contamos realmente, intentando ser realistas, o que se poida poñer a funcionar tranquilamente no curso que ven, porque non sei se sería interesante, é unha cousa que teremos que valorar, que se se acaba antes, pois facelo antes, pero claro, abrir unha escola no mes de abril, cando en xuño se colle vacacións, pois tampouco ten o mellor moito sentido, non? Entón, bueno, aínda non temos, estamos intentando que todo eso esté terminado, e unha vez que esté terminado tomaremos a decisión, pero bueno, contamos que o ano 2016, desde logo para o curso escolar de 2016, esté todo listo.
Esperemos que sí. Hai moita demanda de infantil. Quedou xente fora da galiñazo de Perlín.
Hai demanda, non teño os datos todavía.
Bueno,
ten o concelleiro, sí, por suposto.
Ten
o concelleiro de que leva o área, é o que ten os datos. Aínda temos estes días unha xunta de delegados, precisamente, en donde se nos poñerán na mesa pues todos os datos que se nos traerán agora.
Bueno, hai dous temas que saíron no último pleno ordinario da semana pasada, deste mes de setembro, que eu apuntei para preguntarlle ao alcalde de Fene. Unha é, xa que o vimos na festa mariñeira desta fin de semana, que, bueno, a que acudiu tanta xente, pois todos podemos ver de novo ese esquelete de fondo mar e eses residuos que quedan ali de fondo mar, que todo mundo demanda, e sobre todo un colectivo de veciños de Barallobre, de tirar abaixo. Ese é un, e outro campo de fútbol de Maniños, que tamén se preguntou por el como marcha esas xestións para transformalo nun campo de herba artificial.
Bien, pois están son dúas cousas distintas que levan un procedimento tamén distinto. Se empezamos polo campo de fútbol de Maniños, é unha cousa moito máis concreta, é unha cousa que xa estamos, dende que levamos aquí estes dous meses, pois fixemos as xestións oportunas tamén en Diputación e máis na Xunta Augas de Galicia, que é quen nos ten pendente todavía un dos permisos. Supoñemos, eu estuve en conversas con eles, tanto con Augas de Galicia como con a Diputación, pois xa semana hai de días, en reiteradas ocasións, e prácticamente, bueno, pois se comprometeron a que nos terían aquí os permisos seguramente que esta semana, non? Eu estou esperando a ver se esta semana xa entra o permiso de Augas de Galicia para que se fagan os informes dos técnicos do concello de que todo está correcto para poder pasarlo a Diputación. Unha vez se presente en Diputación, pois queremos incluílo, se isto está aquí esta semana como temos pensado, se podría incluir no próximo pleno da Diputación, co cal, efectivamente, non sabían se iba a haber un a finais de setembro ou outro máis, pero bueno, se non sería para o mes de outubro, o primeiro pleno que haxa despois de recibir toda a documentación, e que se pase para a Diputación, e que a Diputación lóxicamente lle dé tempo de comprobar que a documentación está completa, non? Entón eso está aí, xa en principio todas as xestións que había pendentes por facer se fixeron, se lle deu a lata a quen se lle tiña que dar a lata, se chamou en reiteradas ocasións para que non esqueceran nin retrasaran este asunto. Entón, bueno, eu confío en que esta semana teñamos aquí todos os permisos que faltan para poder axilizar isto canto antes, non? O tema da parcela de fondo mar xa un tema, entre comillas, máis complicado me refiro porque xa leva moitos anos, non é unha demanda, esta demanda que teñen os veciños de Barallobre ahora, bueno, un colectivo de veciños, non é algo novo, é dicir, nosotros vemos moi interesante que os veciños tamén tomen iniciativa moitas veces, porque se non parece como se non lle interesara a ninguén as cousas, non? Entón nos estamos, nos gusta que os veciños tomen partido, non? E pero que ocorre? Bueno, pois xa non é un proxecto novo, é un proxecto que leva moitos anos xa dándoselle voltas. De feito, xa hai 4 anos, eu lembro unha reunión co anterior alcalde, co resto dos grupos, en donde se aportaran ideas para presentar ás autoridades competentes, e asisten porque tomamos contacto con algún axente que fixo proxectos, que fixo estudios precisamente relativo con esas parcelas e o que se podría facer ali. Tuvemos contactos recentemente, ainda falando con algún. Entón o que queremos é ter ese proxecto na man e que sea un proxecto de todos os grupos do concello, é dicir, que sea unha cousa que fagamos, que faga o concello de Fene en sí, non quitar moitas veces protagonismo ao alcalde ou protagonismo a un partido, porque creo que eso é, esas son esas obras que tanto insistía o Bloque en campaña, é dicir, cousas, obras de futuro para
que precisan un consenso, eso, non algo que sea útil e
efectivamente
que vaya a servir.
Non vamos a facer ali unha obra de capricho. Eso hai que falalo entre todos, que todos estemos de acordo no que se vai facer, porque é un proxecto que a mellor non queda listo en 4 anos. Quero decir, entre que empezas proxectos, levantas, que derriban, que non sei que, que empezan a traballar,
bueno, pero hai que ter a idea clara.
Entonces, efectivamente, nosotros o que queremos ter por parte de todos os que están, todos os grupos da corporación, que teñamos claro que é o que queremos facer, porque si empezamos nós, si dentro de 4 anos, estás ti, está outro calqueira, que continúe, que eso se acabe, que non quede a medio facer, porque entón estamos falando de eso, de proxectos a medio prazo e costosos, co cal teremos que ver que xestión se fan e que estemos todos de acordo en que eso se leve adiante, e en ese traballo estamos agora mesmo.
Bueno, pois unha, se nos acaba o tempo e se nos acaban un pouco os temas que eu quería tratar neste primeiro día, non sei se non me quedou algo polo aire, pero en todo caso, como cada semana temos foxas, pois iremos abordando con todos os grupos as cousas que se van facendo. Juventino Trigo, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
E bo traballo.
Moitas gracias.